Good morning, hear me? Huh? Smile on, I'm sorry. Huh? Capek ya? Okay. Ya, ya. Oh, tadi semalam kita lanjutin pesta dari sini sampai jam 1 pagi kan. Pak Teddy ini pemimpinnya. Sebetulnya ingin berbagi aja rekan-rekan dari Sudri Muja ini yang juga rekan potua kita ini research dan mempelajari peninggalan arkeologi di Muara Jambi. Dan semakin kita pelajari, semakin kelihatannya nyata bahwa ini tempat universitas tertua di Indonesia. Mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-12 masih tetap ada. Dan di sini ini Atisha, lama Atisha itu belajarnya dulu juga di sini untuk 12 tahun. Dan semalam kita berkesempatan berbicara dengan Kepala Dinas Purbakala dari Jakarta dan juga Kepala BP3 dari Jambi berikut stafnya dan juga ada budayawan Kepala Dewan Budaya di Jambi dan ada kru yang akan membuat film dokumenter tentang Muara Jambi. Jadi semalam setelah selesai dari sini kita lanjutkan, baru selesai jam 12 malam. Itu pun saya kira kalau tidak ada pertandingan sepak bola mungkin bisa diteruskan. Berhentinya juga karena ada Parker versus MU semalam. Coba saya lihat anggota-anggota kita juga dengan penuh wiria, semua sibuk cari korek api untuk menopang kelopak mata. quite interesting. Pak Teddy semalam kelihatan capek juga. Kalau menurut Pak Teddy gimana semalam?
Waduh, itu ya mungkin selama ini pengalaman histori tentang Muara Jambi yang selama ini ya kita tahu cuma tapi semalam itu luar biasa jadi dan mulai sejarahnya dari ya kayaknya cocok banget kalau misalnya sama Pak Yunus itu solid sekali satu sama lain mempunyai pengalaman yang saling melengkapi. Dan kita juga ikut di dalam situ ya meskipun takut tapi luar biasa semangatnya masih ada.
Kalau Pak Yunus ini ya yang seperti saya katakan itu idola saya urusan Muara Jambi karena dulu yang mulai saya masih punya loh nomor beliau di handphone mencoba memutuskan few years ago I think I told you. Kemudian Herni kirim fotokopi dari National Geographic dengan Pak Mundarjito yang waktu itu kemudian itu yang membuat menarik karena beliau-beliau ini mempelajari Muara Jambi per tahun dan banyak juga pakar-pakar arkeolog maupun historian dan cultural scientist yang di sana tapi masih tidak bisa persis atau comfortable menganalisa Muara Jambi itu apa karena besar sekali. Mungkin kalau luasnya aja mungkin dibanding dengan Borobudur paling sedikit 100 kali lebih gede. Dengan Nalanda pun juga very very much wider. Tapi yang memang kita ini cuma ingin sumbangsih dalam bentuk hipotesa itu, bahwa ini yang kemungkinan besar sekali bahwa kompleks itu adalah kompleks pengajaran dari bentuknya bukan candi tapi wihara atau sanggarama sebetulnya, daripada wihara sanggarama, yaitu apa, seperti di Nalanda, dan dibanding dengan Nalanda pun masih 100 kali lebih gede. Jadi ini luar biasa sekali sebetulnya kebudayaan begini. Dan saya ikut bermudita apa kalian ini dengan jerih payah kalian apa ikut sumbangsih ke negara. Mudah-mudahan ini ada hasilnya, dan saya kira itu benar-benar dharma in action, you know. Ini hubungannya dengan sekali lagi yaitu kebergunaan hidup, sekali lagi dengan kepedulian kesesama in the real sense, mantra is good, chant is good, prostration is good, tapi action also good. Ini untuk kita nanti lanjutkan Vimalakirti ini again and again and again and again. Beliau selalu kembali ke situ bahwa semuanya ini, malah beliau ini mengatakan beragama Buddha is good di sini, mengatakan itu. But doing dharma is better. Jadi dianggap beragama Buddha ini ya, hampir seperti itu. Ini Mas Vimalakirti di chapter ke-8 nanti. Mudah-mudahan nanti sore itu kita bahas di sana. Dan makanya sebelum kita mulai formal discussion, yang perlu dalam session ini kita semua membuka pikiran, apa open mind, karena Vimalakirti Sutra ini apa agak tidak konvensional. Ini sutra ini tentunya sudah lama sekali, karena juga mengambil waktu bersamaan di mana Lord Buddha juga masih hidup waktu itu. So it's sangat-sangat menantang cara pikir, di mana seperti yang saya terangkan kemarin, satu pihak ada Lord Buddha yang menjadi supreme emanation body, you know, paranirmanakaya. Ini makanya pandangan kita anggapannya, oh luar biasa, harus jadi dari biku kemudian menjadi mencapai gelarnya pun luar biasa, anuttara samyaksam bodhi, artinya mencapai anuttara ini tidak ada yang lebih utara dari itu, nggak ada yang lebih tinggi. Samyaksam is perfect in every way, bodhi penggugahan. Jadi di sini it is one way. Dan kemudian it's good. Dan dan kemudian dari segi upasaka, dari segi kaum awam, itu pun diwakili oleh Vimalakirti yang menunjukkan bahwa menjalankan dharma ini tidak harus mengikuti satu cara, tapi cara apapun tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Dua-dua memungkinkan, bahwa sampai Vimalakirti pun mencapai suatu kondisi yang luar biasa. Nah, ini dari kita di, terutama di Indonesia di masa ini, mempunyai keuntungan dan mempunyai kerugian. keuntungannya buat kita Buddha Dharma ini tidak asing. Konsep Buddha Dharma ini kita boleh dikata sangat familiar. Kita tahu doa-doanya, kita tahu ceritanya, kita tahu ritualnya, kita tahu manfaatnya dan sebagainya. Apa, makanya konsep-konsep yang diterangkan di Buddha Dharma ini tidak asing untuk kita. Karma misalnya, atau kesinambungan hidup, atau sila, atau meditasi, kegunaan meditasi, dan sebagainya. It's bukan sesuatu yang baru. Makanya ini menolong dengan sendirinya. Kita bayangkan misalnya membicarakan Buddha Dharma dengan konsep-konsep seperti itu, misalnya saya masih ingat di Australia 25 tahun yang lalu gitu. Mereka selalu tidak hanya tidak bisa tahu, tapi menganggap kepercayaan seperti itu primitif sekali, non-scientific, dan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kok tahu ada kesinambungan hidup itu, dan padahal hal-hal semacam itu sebetulnya juga enggak begitu penting dari Buddha Dharma. Kalau kita lihat di Sutta pun mungkin ajaran mengenai kesinambungan hidup ini juga boleh dikatakan hanya diterima sebagai suatu a priori, suatu pengetahuan sosial waktu itu. Bahkan dikatakan di antara semua teks yang akhirnya ingin membuktikan adanya kesinambungan hidup itu malah sebetulnya di buku Logic di Master Dharmakirti yang membuktikan bahwa ada kesinambungan hidup, you know, the life after death. Atau karma misalnya, ini juga suatu adaptasi kata yang digunakan oleh spiritual tradisi spiritual di India waktu itu, yang kemudian kita sebut Hindu. Ini sebetulnya Hindu ini sebetulnya tidak ada agama Hindu ini. Kata Hindu ini adalah kata yang diterapkan untuk agama-agama yang ada di India waktu itu. Makanya sebenarnya di kata Hindu ini ada bermacam-macam tradisi spiritual. Misalnya Shiva atau Brahma, dan Wisnu atau Trimurti, yang ada, bahkan ada yang mengikuti Kalki atau Durga dan Hanuman dan sebagainya. Jainism, Sikh dan sebagainya. Nah, ini oleh dunia Barat itu disebut Hindu, Hindu karena terlalu banyak. Jadi sebetulnya enggak lagi dari nama Hindu. Di dalam agama-agama itu, mulainya tentunya kita semua sudah tahu dulu kebudayaan di India ini, kebudayaan Mohenjo-daro ini diganti dengan didatanginya benua India oleh para suku bangsa Aryan dari utara yang menggantikan kebudayaan Mohenjo-daro. Dengan datangnya suku bangsa Arya ini, mereka juga percaya dalam Veda. Di Veda ini kepercayaan ini menjadi sangat-sangat ritualistik. Semuanya terbagi dari misalnya bahwa masyarakat ini dari dulunya sudah ditentukan garisnya. Ada grup-grup tertentu, misalnya ini grup Brahmana yang mengatur apa-apa yang ada hubungannya dengan spiritual, dan kemudian ada yang Satria ini yang mengatur security dan foreign relation. Satria di sini atau raja-raja. Kemudian grup-grup businessmen atau grup-grup pedagang, saudagar, trade suit apa saudagar atau misalnya ya toko roti atau apa perusahaan travel agent atau apa ini mempunyai satu kelas sendiri gitu. Kelas ini juga bermacam-macam, ini yang disebut secara grup yang namanya wajah. Kemudian yang juga ada dilahirkan ini sudah dari mulanya kamu akan tetap menjadi seperti buruh atau jadi yang tujuannya hidup ini hanya to serve, apa serving gitu, dan kamu memang sudah harus sengsara, kamu serve supaya nanti lain kali kalau hidup mudah-mudahan kamu tidak lagi hidup dalam grup ini yang disebut sutra. Nah di samping ini juga ada yang benar-benar di luar kategori ini, masih ada lagi yang kadang-kadang disebut untouchable, disentuh pun sebetulnya jangan, karena itu kita menjadi terkontaminasi untouchable, ini yang di luar. Makanya ini yang mengikuti Veda sangat penting sekali menjalankan ritual secara benar, menjalankan berpikir dan hidup ini diatur. Misalnya setiap tanggal-tanggal tertentu akan ada upacara-upacara tertentu, ada suatu sistem tertentu, dan yang tahu itu hanya kelas Brahmana ini. Yang lain-lain udah kamu nggak usah perlu ikut-ikut tahu, dan anak-anak cucu dari kasta Brahmana ini akan menjadi Brahmana juga. Kalau kamu turunan yang di Satria, anak-anaknya juga jadi Satria. Kalau kamu memang jadi apa, misalnya di sini pun juga masih ada sebetulnya. Kalau orang tua dulu punya apotek juga anaknya enggak ganti jadi. Itu misalnya itu juga ada masih, tapi but it's not quite the same, not quite the same. Tapi memang harus insinyur yang ganti pun untuk meskipun ganti itu. It's a different thing. But you have no chance. You have no chance. Lah lucunya kata karma mulainya dulu yang artinya action, right? Karma ini artinya suatu aksi, suatu perbuatan. Itu sebetulnya digunakan untuk apa? Patuhnya kita ke ritual-ritual yang sudah dituliskan. So the word karma ini selalu mengatakan kamu harus begitu, sebab kalau tidak begitu nanti kamu akan mendapat hukuman dari siapapun, ya apa dewa atau siapa. Makanya kata karma ini mempunyai konotasi kalau kamu tidak nurut ini kamu akan jadi ini. So it's always almost like punishment. Selalu hampir seperti itu. Sebab kalau kamu tidak nurut hukum karma, right? Ini mulai kata karma sendiri dilihat sampai sekarang pun karma juga ada beberapa yang berarti begini. Nah, di Buddha Dharma tentunya lain sekali. Lord Buddha menerangkan karma ini dalam arti kata bahwa apapun yang kita kerjakan, pikiran, perkataan, dan perbuatan, ini akan mempengaruhi apa yang akan kita alami di masa depan. Everything. Lain kan? Jadi sebetulnya bukan lagi seperti begini, apa? Artinya ini kalau kamu tidak begini, kamu akan begitu. Atau kalau kamu berbuat sesuatu yang salah begini, kamu akan hukumannya seperti ini. Hukumannya tidak diberikan oleh para Brahmana, tapi mungkin dari dewa atau dari sesuatu. Sebetulnya pengertian ini saya cuma untuk buat suatu contoh ya, pengertian karma ini itu pun berubah dan lebih dalam dan lebih overall scheme of thing dari segi Buddha Dharma sangat menolong sekali menerangkan mengenai karma seperti, tapi sama sekali tidak berarti kamu berbuat begini ini hukuman seperti ini ataupun apapun yang kamu alami sekarang ini karena dulunya begini. Tidak, sebetulnya not strictly correct to think that. Tapi tentunya semuanya ini ada saling berhubungan, ada saling keterkaitan. Makanya ini tadi saya katakan kita ini ada untungnya juga ada tidak untungnya. Di Indonesia lahir dan agak familiar dengan agama Buddha, saya kadang-kadang berpikir berapa banyak di antara kita ini misalnya pengertian karma itu tadi. Apakah kita mengerti karma itu tidak seperti yang di Rig Veda, bahwa sebetulnya oh ya sudah itu karma saya, atau hampir karma hampir dapat digantikan dengan kata nasib, atau hampir dikatakan takdir. Saya kok nggak yakin bahwa meskipun kita banyak yang Buddhis gitu, kalau tidak berpikir seperti itu. Saya kira masih berpikir seperti itu. You know, makanya pentingnya meeting seperti ini, sharing sama-sama seperti ini untuk klarifikasi gitu, apa klarifikasi what. Nah, kemudian kita bisa putuskan sendiri. Kita mau bagaimana ini cara berpikirnya? Apakah memang begitu? Apakah memang begitu? Bulan yang lalu saya sempat bertemu dengan teman saya orang berdua ini arsitek. Mereka berbuat really banyak kebajikan di Kamboja, merawat anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak miskin. Jadi caranya membuat suatu unit di mana mereka memberi bimbingan belajar sesudah sekolah. Misalnya anak yang sekolah pagi, kemudian sorenya dibimbing. Yang sekolah sore, paginya dibimbing. Dan bimbingannya dalam bahasa Inggris. Ini di Kamboja. Mereka luar biasa sekali. Mereka ambil anak-anak jalanan misalnya, atau anak-anak yang miskin, ataupun anak-anak dari orphanage. Anak yatim piatu, and teach them something. Jadi apa? Mereka mempunyai rasa percaya diri dan bisa melihat masa depannya mungkin lebih cerah begitu. Nah, saya senang sekali saya apa ikut bermudita begitu. Cuman yang menarik kemudian setelah berbicara beberapa kali baru akhirnya saya ngeh bahwa sebetulnya mereka kesana ini mengajar Christianity. Apa itu apa membawa misi apa missionary ini. Nah, suksesnya mereka itu karena mereka mengatakan ini cerita ke saya. Saya malah diterangkan mengenai karma. Dia mereka enggak tahu apa I'm a Buddhist sampai gitu. Enggak ngerti. Dipikir saya dari Indonesia, saya mestinya Muslim gitu. Apalagi pakai nama Salim gitu. Apa, mestinya juga mereka. Mereka cerita bahwa sebetulnya this, you know, dia mengatakan bahwa anak-anak ini dan orang tua mereka merasa sudah dihakimi, sudah dihukum oleh karma. Bahwa mereka dilahirkan seperti itu, makanya mereka tidak akan mempunyai kesempatan sebelum malaikat dari Australia ini yang diinspirasi oleh yang di atas datang menyelamatkan badan dan jiwa mereka. Dia mengatakan apa mereka ini orang benar apa that is the word that they actually use, kecuali yang malaikat. Apa dia mereka mengatakan bahwa the thinking about karma really fixed their lives in the world. But God is merciful. Bahwa Tuhan ini penuh pengampunan, penuh belas kasih. Jadi tidak usah ikuti karma. Please come pray, dan kamu tentu akan bisa begini. Jadi sebetulnya Kamboja, of course, ini is a Buddhist country. Ya, semalam pun Pak Yunus mengatakan Khmer, Kanam, semuanya itu dulu Pak Buddhist country. Tapi betapa banyaknya mereka yang tidak jelas mengenai apa yang Lord Buddha ajarkan. Makanya the more so impressive Vimalakirti Sutra ini, sebetulnya kalau kita mau belajar ini sebetulnya benar-benar luar biasa, karena beliau mengupas satu persatu bahwa kepercayaan seperti ini loh yang sebetulnya membelenggu kita. Coba berapa kali dah betapa seringnya hidup kita ini dimana kalau kita mengalami sesuatu kita sudah anggap ya udah ini nasib saya, udah karma saya. It's not true. Yang Lord Buddha sebetulnya maksud ini terjadi ke kamu sekarang. Saat ini juga kamu ini punya jendela kesempatan. Kondisinya begini. Okay. Bagaimana kamu bisa berbuat begini? Nah, ini mempunyai suatu term yang disebut. Sebetulnya kamu mempunyai kebebasan untuk memilih. Makanya kata-kata free will, kita berkali-kali we talk about this many times, selalu dipertanyakan. Saya selalu lontarkan pertanyaan, kita ini punya kehendak bebas atau enggak? Ini suatu rhetorical questions, enggak usah dijawab, tapi perlu dipikirkan. Kita ini punya kehendak bebas atau tidak sih? Sebab kalau diurut, kita bilang ya kita punya kehendak bebas. Buktinya saya pakai kaos ini, saya tidak pakai baju. Kan kita pagi juga milih, kita pakai ini berarti seperti kehendak bebas. Tapi kalau diurut lagi, kehendak bebas ini selalu juga dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang kita alami, yang dulunya sudah kita alami, yang memaksakan hari itu, termasuk kaos-kaos yang lain belum dicuci misalnya, hanya tinggal ini. No, I want to talk about it. But atau belum disetrika. Setrika menumpuk seperti Gunung Meru. Dan empat benua. So, ini konsep ini modern sekali sebetulnya. Konsep Buddha Dharma luar biasa modernnya. Beliau mengajarkan bahwa right at that moment, sebetulnya at every moment, sebetulnya tidak hanya saat itu, tapi setiap saat kita ini patut mempertanyakan, kita ini punya kebebasan atau tidak sih untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan ini menjadi kabur karena yang ditanyakan salah. Kadang-kadang yang ditanyakan, apa yang saya alami di sini ini sesuai dengan apa yang saya mauin atau tidak sih? Apakah yang saya alami sekarang ini sesuatu yang nyaman atau tidak menurut saya? Makanya jawabannya kadang-kadang no, I want different. Saya pengen yang lain, karena memang kebiasaan kita ini selalu melihat hal-hal yang sebetulnya bukan yang kita miliki. Kalau yang kita miliki ini sebetulnya berlebih. Apapunlah keadaan kita ini, kalau kita mau aja lihat ke sekeliling kita, tentu banyak yang lebih menderita dalam tanda petik. Tentunya kita juga melihat ke atas, kita melihat banyak sekali orang-orang yang kelihatannya lebih bahagia dari kita. Jadi yang ditanyakan lain, tapi sebetulnya kalau kita mau mempertanyakan, kita sebetulnya bebas atau tidak sih untuk memilih? sikap selanjutnya dari saat ini. Buktinya, kalau kalian kaki pegal, kalian punya pilihan kan? Kaki mau diangkat sedikit, atau mau diluruskan, atau mau apa kalau perlu keluar, atau within reason, you have that. Ini loh yang namanya vimoksha, atau kebebasan, liberated thing. Artinya simple sekali. Artinya kita bebas atau enggak sih untuk bisa respons ke keberadaan kita sekarang di sini. Jadi sebetulnya so simple concept, menjadi sangat sulit diterangkan kalau kita terbelenggu dengan konsep-konsep seperti nasib, takdir, karma, dan yang terutama definisi atau tujuan hidup seperti yang kemarin. Tidak salah sebetulnya. Isolinus pun mengatakan semua makhluk selalu ingin bahagia. Tapi kalau kita tanyakan lagi, tolong dong didefinisikan bahagia itu artinya apa? Kamu pasti akan bukan bingung, tapi biasanya seperti kemarin kan jawabannya jelas adalah dipenuhinya semuanya yang kita inginkan terkabul istilahnya. Apa benar? Sebab yang terkabul pun tentunya akan ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi dilihat dari segi jangka panjang atau yang agak luas, terkabulnya keinginan ini juga tidak garanti untuk apa yang kamu sebut kebahagiaan. Dengan sendirinya, kalau kamu suruh pilih duduk di sini dengan AC dibanding misalnya kamu di luar kepanasan atau lebih-lebih lagi kamu di apa ya, di dalam apa, tercebur di dalam selokan gitu misalnya. Oh, ini ekstrim lah, ekstrim contohnya. Tentunya kamu tahu bahwa yang di sini lebih nyaman dari yang lain. That's okay. But the thing is that betapa pentingnya sebetulnya vimoksha ini. Apa? Liberation. Kadang-kadang vimoksha atau vimukti. Ini vimoksha ini this liberation, kebebasan, moksha, bebas di sini. Ini lain, ya ini satu kata lagi juga, dengan apa yang dimengerti oleh agama Hindu yang diripoda. Moksha di agama Hindu, ini diperkirakan bahwa kalau kita muter-muter terus ya di alam ini, sedikit demi sedikit kita memperbaiki kita, pada suatu saat, kamu pergi, dan kamu join Purusha, kamu join ke the big Brahma, you know, big Brahma. Kamu you got into that dan that's it. Kamu join, kamu hilang di sana. Tujuan kita semua ke sana. That's one way looking. Lord Buddha mengatakan, well, no, it's not like that. Oh, itu bukan it's not like that. Gitu. Beliau mengatakan bahwa ini loh ada keterangan yang lebih mungkin bisa kamu pertimbangkan juga bahwa sebetulnya keberadaan ini semua berkesinambungan dan sebagainya. Makanya tujuan moksha di sini ini lain dengan moksha yang diterangkan di Hindu, tradisi Hindu, meskipun tidak. Jadi kamu bisa lihat ini bahwa sebetulnya Buddha Dharma itu waktu itu revolusioner sekali. Konsep Buddha Dharma ini yang ikut yang jadi biku-biku ini tidak lagi ikut sistem kasta tadi. Kamu boleh datang dari Brahmana, kamu dari apa satria, dari Vaisya Sudra, semua gitu. Cuman kebanyakan ya dari segi Darwin mereka ini dead end. Karena dari segi Darwin keberadaan semua makhluk ini tujuannya cuma dua kan? Survival dan procreation. Selamat dan selalu berkembang biak. Biku-biku ini dead end. Selesai. Meskipun kamu gak ikut kasta, tapi gak ada Enggak ada kok kasta biku itu, enggak ada kan. Makanya it's not true. Nah, ini sekarang kita ini di tahun 2011 ini di Jakarta, di Indonesia ingin juga menjawab pertanyaan yang sama sebetulnya, yaitu tentang hidup kita ini. Atau lebih tepatnya bukan hanya tentang hidup sebetulnya. Yang lebih kita pertanyakan sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya menjalani hidup ini? Sering juga dikatakan di agama Buddha, dikatakan di Buddha Dharma, kalau kamu masih memikirkan hidup sekarang ini, it's not Dharma, right? Yes, it's true as long as it's clear. Artinya apa? Yang dimaksud di situ itu selama kita ini hidup ini kita cuma disibukkan dengan tujuan-tujuan yang ada hanya relevansinya dengan keberadaan kita di sini, itu bukan Dharma. Ini tidak lalu kamu didenda atau gimana sih? Itu bukan begitu. Artinya nggak banyak gunanya. Tapi kalau kamu hidup di sini, lalu makanya terjemahan mengenai nirvana, meninggalkan kehidupan duniawi, ini salah besar. Agama Buddha tidak pernah dan tidak ada di teks manapun, di sutra manapun yang mengatakan meninggalkan apa kehidupan duniawi, kecuali begini, kecuali artinya pabaja. Pabaja ini artinya kamu jangan diberati oleh keberadaan duniawi ini. Ini loh kamu tempuh di sini, tapi di mana tempuhnya? Ya di dunia ini kan, di duniawi ini. Meskipun kamu jadi biku, kamu kan masih tetap di dunia ini. Jadi sebetulnya agama Buddha ini, Buddha Dharma ini 100% teknik untuk hidup di sini. Tapi tujuannya jangan tujuan yang cuma sepele-sepele. Tujuannya jangan cuma yang hanya keributan yang kita tahu nantinya tidak akan berarti terlalu banyak. Makanya kemarin saya mulai dengan apa mungkin membicarakan mengenai kematian itu sendiri. It's okay. Kita tahu berapa billion orang di dunia ini semua mati kecuali yang 50 atau 60 yang di ruangan ini. Yang di ruangan ini mesti tidak pernah berpikir bahwa kita akan pada suatu hari kita akan mati. Mati orang lain. For me, I don't know. Itu nanti bisnis nanti dah, urusan nanti. We don't care. Nah, ini yang menarik di sini itu adalah bagaimana sebetulnya mencari apa mencari tahu kalau begitu ini bagaimana cara hidup ini masih tetap hidup di sini, Pak. Di dunia ini, di Jakarta di tahun 2011 atau di Palembang, atau di Medan, atau di Jambi. It doesn't matter. Tapi, make it meaningful. And still have fun. And it still cry. And it still smile. Ya kan? Masih tetap senyum kadang-kadang. Kadang-kadang nangis. Kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang tertawa. That's fine. Tapi, meaningful. And as you do that. So, that is, ini dibuktikan oleh Master Vimalakirti dalam sutra ini, bahwa tidak hanya, ini Vimalakirti, tidak hanya it's possible, tapi Vimalakirti di sini menunjukkan malah ke para bhikkhu, kamu ini kalau tidak hati-hati, kamu ini lebih sukar. Kalau kamu nanti mencapai misalnya nirvana, keenakan, itu dikatakan tangismu akan didengar oleh seluruh alam. Di sini, far cry, beautiful word. Dikatakan tangismu akan didengar oleh seluruh alam. Artinya kamu akan bisa tahu menyesal bagaimana sebagai biku waktu itu kalau nggak salah beliau mengatakan ke Maha Kasyapa. We will talk about that today. Bahwa ini loh, kamu kalau sudah sampai nirwana yang kamu sebutkan ini, kamu udah nggak punya pleasure, kamu meditate all the time, you do that, you will cry. Kalau kamu bisa melihat, ini propaganda untuk Mahayana, kos. Ini di sini karena dikatakan bahwa, makanya dikatakan jangan mengutuk mara, jangan mengutuk klesha. Melalui mara, melalui klesha, ini kamu nanti dapat apa tadi yang kita sebut kebebasan, moksha. Justru kalau kita punya semacam itu, justru kalau kita berhadapan seperti itu, we make moksha, we kita jadi bebas. Atau paling tidak kita bisa lihat ada apa ya, the door, kesempatan, atau pintu kesempatan, the door to the Dharma, Dharma buka di sini, dikatakan the door to liberation, the door to Dharma. Ini loh artinya. Ini artinya bahwa apa yang ingin kita kerjakan di sini sebetulnya it's about that. Sure, ada patung, Buddha rupa, ada apa offering, ada segala, sure, semuanya ini menolong. Tapi akhirnya sebab yang kita tahu ini hanya sebatas manusia. Makanya tadi pagi saya sempat membaca update dari Lama Soba Rinpoche. Rinpoche menulis bahwa saya baru tahu bahwa dua tangan ini jauh lebih baik daripada hanya satu tangan. Karena beliau hanya bisa menggunakan satu tangan. Beliau mengatakan bahwa setiap hari beliau itu selalu mantranya 10.000 Om Mani Padme, enggak yang singkat, yang panjang. Dan sambil mengucapkan Om Mani Padme yang panjang ini, apa itu suara? Tangan kanan beliau mutar prayer's wheel, tangan kiri beliau menggunakan mala. Siapa bilang manghood tidak ada multitasking? Not just you guys, even the monks multitasking, thinking body, speech, and mind. Lalu Rinpoche mengatakan, sekarang saya nggak bisa gunakan satu tangan. Jadi cuma bisa satu. Beliau mengatakan, wow, you have two hands, you can do that. Lalu Rinpoche juga mengatakan, biasanya setiap pagi saya namaskar. Now I can't do it. Rinpoche cuma hanya tinggal satu tangan, dan untuk sementara ini manifest di aspek hanya menggunakan. Jadi setiap hari beliau menjalankan jurus-jurus ayam mas berdiri satu kaki. Dan beliau selalu mengatakan, of course, that's useful. No doubt. Tapi, masa Vimana pikir-pikir, that's okay one way. Sebab kalau jadi Rinpoche ya begitu itu kan. Kalau jadi Biku, kita-kita juga punya tugas. Besok, kita masuk kantor, kita pulang, kita kembali di udara. Tidak usah merasa apa yang kalian hadapi ini kurang menarik atau tidak akan mempunyai merit dibanding dengan begini atau no, the same. Why? Sebab putar prayer's wheel, mala, mantra, dengan kamu hadapin di office, di mana kamu praktek misalnya kebajikan atau praktek mengenai kemurahan hati, it's the same. Firman Kirti malah ngomong that's more. Makanya you monks, beliau mengatakan ke para biku di sini, bikunya enggak cuman biku sembarangan yang ditegur oleh Firman Kirti di sini. Ini inner circle dari Lord Buddha, biku-biku experience semua. semua yang VIP member semua apa di sana. Itu pun masih beliau mengatakan, no, nih kamu lebih. Makanya Bima Arjit ini kalau pakai kata-kata istilah sekarang memang orang yang selalu cari perkara kan. Iya apa? Biku laki gini nggak apa-apa kuliahin. Enggak lagi enak-enak meditasi domelin. Kamu ini meditasi kok cuman begitu apa? Apa-apa. Anyway, but it's really fantastic. Dan final Kirti tidak berhenti di situ. Ke kasino. Ya, apa? Ke pasti nonton bola semalam kalau misalnya ada apa dan ikut-ikut dengan orang-orang yang di sana ngomong-ngomong dan apa dan mereka dan Bimal Kirti ngomong that's bahkan belum mengatakan mengunjungi brothel, pubs, and all that. Nggak, saya kepingin apa share with you the flavor of this sutra. Ini is not a nonsense. It's an incredible sutra. Ini adalah bahwa jangan kita terperangkap bahwa hanya kalau kita duduk di sini bersimpuh mendengarkan dharma ini dharma activity. No, it's not. Ini malah sebetulnya hanya sebagian kecil. Dharma activity nanti kalau kamu keluar. Kalau besok kamu di rumah ini. Kalau kamu urusan dengan tukang parkir. Kalau kamu di tengah jalan ini, kamu mikir, saya nerobos busway atau enggak ya? You know, if this is the kind of thing that you have to decide. Itu dharma. Exactly. Kamu dengan teman-teman, kamu mau share. Saya pulang belajar atau main basketball ya enggak. Atau lebih baik renang. What do you think, Indra? kan mesti apa begini ini kita mulai biasakan. Sebab ternyata di sini pelan-pelan kamu akan tahu. Selama hidup ini hanya ingin mengabulkan keinginan-keinginanmu. Hanya ingin nurutin semacam itu hasilnya enggak seberapa. Iya, pasti saat itu kamu rasakan senang. Misalnya, kamu harus bikin suatu keputusan yang mungkin alter your life. Makan merubah hidupmu. Dan kamu pikir, should I or shouldn't I? Kategorinya gampang sebenarnya posisinya. Susahnya ini kan karena kita mikir secara konvensional. Okay? Nanti begini-begini, nak di sini, yang plus, minus, plus, minus, plus, minus. Tulis-tulis gini, biasanya begitu kan? Di counting part, the debit and credit. Is that right? Cling, reconcile, wah ada surplus. Yes, you do it. So you do it. How many times, berapa kali di hidupmu, di mana kamu ambil keputusan, berdasarkan hitungan-hitungan seperti itu, berapa kali yang meleset dan berapa kali yang kena? Don't answer that, you answer it yourself. Saya kok gak akan kaget kalau kalian mengatakan semakin dihitung ini belum tentu hasilnya seperti itu. Bahkan kalau kita berani pikir berapa kali dalam hidupmu ini kamu memutuskan sesuatu karena dalam hatimu kamu tahu that is the right thing to do. Ini memang, ini mungkin saya harus begini dari hatimu ini. Sebab kamu tanpa banyak perhitungan ini ingin itu atau ingin ini. That is karma. That is karma. Makanya pada saat itu lebih baik kita mulai mundur melihat untuk jadi vimoksha ini untuk dapat apa the door of liberation, the door of freedom. Makanya Lord Buddha menggunakan kata freedom many many times. Free, 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 free of what? Ini Vimalakirti, Master Vimalakirti memberi kuliah ke para bante. Mengatakan, kamu pikir kamu menuju ke nirwana. Ya memang begitu. Nah, dikatakan nirwana ini seperti suatu resort. Mungkin tidak begitu jauh dan enggak macet jalannya. Di mana kamu kalau sampai di sana, everything is fine. Tempatnya bagus, makanan catering oke, semuanya okay, and you just blissed out. Jadi out of this world, out of this world. Makanya kata kemarin yang dicapai, mencapai nirvana, to achieve that, and that's true. Lord Buddha memang menerangkan semacam itu. Tapi Master Vimalakirti bilang, it's not that, I tell you. Bahwa ini gak ada yang dicapai di sana. Maka dikatakan Buddha Sutra di mana? Right here. Sekarang ini. Ini di sini, di sana. Gak ada kamu nanti mencapai ke nirwana di sana. Nyampainya ke nirwana di sana ini, kamu shut off, kamu tutup beberapa bagian dan kamu mencapai. Ini makanya di Mahayana diterangkan bahwa dicapainya nirwana dalam Mahayana term itu adalah di mana kamu tidak lagi dipengaruhi oleh klesha-klesha dan macam-macam ini, sehingga kamu ini bebas untuk merespons. Pertanyaan yang paling penting yang ditanyakan kemudian, faktor apa sih yang memungkinkan kamu dapat memilih secara bebas itu? Nah, ini Master Vimalakirti menerangkan ini dua faktor. Jadi untuk mendapatkan kebebasan ini ada dua faktor, yaitu yang satu, kamu nantinya akan tahu bahwa segala sesuatu ini, kalau kamu lihat sebenarnya, itu tidak lain dan tidak bukan hanya apa yang kamu alami. Bahwa kamu setiap lihat segala sesuatu, ada gebrakan apapun, itu meskipun kamu tahu ini ada termos ya di sini, tapi termos ini tidak lepas sebetulnya kalau kita lihat benar-benar hanya dari apa yang saya bisa mengerti mengenai termos ini, yang saya pegang, yang saya lihat atau yang saya gunakan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sana ini sebetulnya it's empty. It's empty. Sunya. Jadi sebetulnya sunya di sini ini artinya tidak secara filosofikal atau apa, tapi benar-benar mengetahui bahwa justru karena ini tidak mempunyai sifat yang fix, justru karena tahu bahwa ini akan dipengaruhi oleh cara kita melihat dan cara kita mengalami, makanya ini masih mempunyai kesempatan untuk kita menentukan bagaimana kita relate to this thing, bagaimana kita menghubungkan cara pandang kita sehari-hari di sini. Maksudnya begini, kamu kerja di kantor, kamu ingin mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Normal kan? Normal kan? Ya. Tapi kalau misalnya sekarang, gampang aja, gak usah ngomongkan sinyata. Kamu bisa punya beberapa motivasi berpikir semacam itu. Motivasi pertama, karena pikir bayaran sekian ini buat saya gak cukup untuk hidup. Makanya saya butuh bayaran lagi, satu. Atau kamu pikir bahwa teman saya sekerja itu lebih bodoh dari saya, tapi kok bayarannya lebih tinggi dari saya. Bisa kan kamu berpikir gitu? Atau kamu bisa berpikir juga, menurut saya, apa yang saya kerjakan di sini, saya membuat banyak keuntungan untuk company, dan saya pikir company juga bisa bayar saya lebih banyak. Mungkin saya kok mungkin mempunyai legitimate claim, what's that? Mempunyai hak yang sepertinya tidak berlebihan kalau saya minta tambah. Misalnya kita ngomong mengenai tiga pilihan itu, masuk akal kan tiga-tiga? Ya, kira-kira apa yang terjadi di pikiranmu saat itu? Mana sebetulnya yang lebih nyaman? Pilihan satu, kamu nggak cukup bayaranmu untuk hidup seperti ini, sebab hidup seperti ini susah kan? Kamu cuma punya satu rumah, cuma punya satu mobil, paling cuma setahun sekali kamu bisa keliling dunia, jadi nggak cukup kan? Jadi ini satu. Kedua, teman saya yang lebih bodoh, lebih goblok, kok bisa dapat lebih banyak dari saya? Dia bisanya kan cuma senyum dan jalan dan ngambilin teh bosnya, makanya dia dapat bayar lebih banyak. It's not fair. Padahal saya bisa. Atau yang ketiga, kamu pikir, oh, this company is doing well. Dan apa yang saya kerjakan, I think I'm worth more than that. Dan bukan untuk apa-apa, tapi can I ask for more raise? I think. Misalnya ada tiga ini. Coba kamu bayangin, kira-kira perasaannya sama atau tidak sih? Enggak sama kan? Kira-kira yang paling nyaman di perasaan mana? Satu, dua, atau tiga? Yang ketiga pasti. Yang ketiga pasti. Nah ini loh artinya bahwa minta kenaikan gaji itu sunya. Artinya kenaikan gaji, minta kenaikan gaji sendiri itu sunya, empty. Tergantung dari kamu caranya melihat. Artinya itu aja sih. Yang namanya sunyata ini artinya semacam itu. Setiap ada apapun, tidak cuma termos, tidak cuma bunga, tidak cuma ini biji atau sprout, emptiness is about that. Bahwa sebetulnya segala sesuatu ini sunyi. Nah sekarang pertanyaannya, untuk kamu bisa berpikir seperti yang nomor tiga ini, kamu butuh apa? Tadi yang dikatakan dua tadi. Jadi ini dua tadi, yang satu adalah ngerti dulu kamu wisdom, bahwa sebetulnya cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Yang kedua, ini mungkin lebih tidak terlalu obvious. Jadi sebetulnya kalau sunyata ini lebih bisa dipikirkan sebetulnya. Yang kedua ini lebih tidak terlalu not too obvious. Apa? Tidak terlalu ketara. Right? Tidak terlalu ketara. Ternyata karena sifat dari keberadaan kita ini, kitanya sendiri pun itu tidak lain hanya selalu interpersonal relationship. Selalu ada urusannya dengan kita relating to others. Makanya the way we relate to others, cara kita melihat dan berhubungan dengan yang lain, ini menentukan, bersamaan dengan wisdom tadi, menentukan sebagaimana kita akan mengambil keuntungan dari kebebasan ini. Adanya dua faktor ini yang akan memungkinkan kamu, atau begini, the degree, apa, seberapa kamu memiliki dua hal ini, menentukan seberapa kamu ini bebas. Semakin kamu tahu, semakin kamu tahu interrelation with others, semakin kamu bebas. Kadang-kadang kebebasan kamu pilih the one that hurt you. Kadang-kadang kamu pilih, jelas kamu pilih itu kamu akan rugi. It will hurt you. Secara apa, human. But you choose it. Because of what? Because you know it's more beneficial. Nah, ini butuhin. Dulunya kamu gak bisa, karena reaksi yang biasa itu selalu ada perhitungan dulu. Sayanya dapat apa sih dalam perhitungan ini? Ini loh yang sukar membedakan. Makanya kamu bisa ngomong, ah, om itu nonsense. Kita hidup selalu ngomong untuk sayanya apa? Yes, of course. Tapi nantinya, ini there is nanti di bab ke-8 di sini, this is a beautiful, beautiful passage. Di mana Vimalakirti mengatakan, ya begitu-begitu ini. Mereka ngomong, ya kamu begini, kamu meditasi, kamu berdoa, begini-begini. Berarti kamu beragama Buddha yang baik, tapi for a selfish reason. Makanya hasilnya hanya akan kamu beragama Buddha, titik. Padahal menurut Vimalakirti, kalau memang kamu menjalankan Buddha Dharma, it's very different dengan hanya beragama Buddha. ini kan cuma pembukaannya, we all agree. But I thought, saya ingin apa discuss ini sebelum we begin with the sutra. Am I clear? Apa ada yang mau kalian tanyakan atau pada atau? Jadi saya ulangi ya. Semakin kita dalam mendalami Buddha Dharma, ini dalam ini tidak berarti kata semakin complicated atau harus begini. Artinya you have to open your heart, open your mind. Apa kamu buka ini pikiran? Semakin kita mendalami, sebetulnya semakin jelas tujuan lo budayanya apa sih sebetulnya. Makanya sutra semacam ini apa pemalikan itu sutra, dan banyak sutra juga yang menerangkan ini. Dan kalau kita baca secara hati-hati, baik yang sutra Pali teks maupun ini, semuanya sama. Yaitu semakin kita tahu bahwa keberadaan semacam ini sebetulnya yang kita sebut tadi tidak bisa memberi kepuasan gitu. Master Vimalakirti itu juga mengkritik ini. Kamu bisa bilang ada dukkha, ada apa samudaya, ada apa marga, ada nirodha, ada marga. Tapi hanya itu aja. Kamu hanya mengerti konsep. It just doesn't mean anything. Tapi seandainya kamu benar-benar ngerti, nah akhirnya Master Vimalakirti ini menunjukkan, nah ini paling sukar, bahwa yang kita sebut semuanya ini, salim, saya, aku, hidup, my world, apalagi ada 6 atau 7 sebutan ini seperti di Dhammakaya Sutra juga, itu sebetulnya hanya pemikiran. Sebetulnya our life itu hanya rentetan-rentetan apa yang kamu alami, kembalinya ke situ juga. Jadi nanti untuk sampai kembali ke what you experience, everything is just what you experience. Ini kita akan still caught onto this dualism, duality, dan selama kita masih caught in duality, ini kita tidak akan bisa truly, truly free. Kita enggak akan bebas. Ini misalnya untuk Yenjin ya. I'll explain to you misalnya, mungkin dulu pernah ngomongkan misalnya, mengapa kok dikatakan bahwa Buddha ini ada selalu di mana-mana dan kapan saja. Artinya, you heard it, right? Kalian mestinya pernah dengar kan, bahwa Buddha itu ada di masa akan datang, future and now, dan jadi akan selalu ada. Apa diterangkan bermacam-macam cara kan mengenai bahwa tidak adanya konsep waktu gitu. Kalian pernah dengar kan? You heard it, right? Past, future, and present. Past itu apa ya, Encik? Yang sudah lewat. Future? Sekarang? Sekarang ini? Now. Master Vimalakirti mengatakan, itu duality. Why? Because, diterangkan begini. It's about is not and is. What do you mean? Sang Bhikkhu tanya. Past and future, it is not. Now, is. Tapi kalau ada, enggak berdimensi waktu. Sesuatu ini yang ada, sebenarnya tidak ada dimensi waktunya. This is kind for you. Tapi selama, makanya duality ini so fun. Jadi selama kita berpikir past future, makanya we get duality. At that point, we'll do the prayers. Nanti we'll talk exactly about this beginning di sini. Kemudian we do the Paduda Sutta. Kemudian kita lanjutkan dengan Vimalakirti Sutta. Are you clear? Jadi past, future, now, ini di Chinese selalu ditulis begitu, by the way. Ya kan? Bukannya past, present, future. The Chinese selalu past, future, now. Karena udah nolong juga. Sebab ini Vimalakirti yang katakan. So they follow this. But past, future is not. Now is. Makanya duality. It is sekarang and is not now. Tapi now sendiri never is now. Now mau sampai berapa? Jam 10 atau jam 9.59 detik atau 5 menit. Ya, now itu bisa dibagi juga kan? Now yang mendekati past dan now yang mendekati future. Atau now in the middle. The moment you say that, yang now in the middle udah menjadi begini. Apa? Begitu kamu bilang sekarang ini, sekarang bisa kamu bagi kan? Sekarang yang mendekati masa depan, sekarang yang mendekati masa lewat. Tapi begitu kamu mau ngomong, oh ini sudah mendekati masa depan, it's gone. Yang semarang. Loh, lalu mengapa ngomong-ngomong begini hubungannya dengan hidup kita apa? Oh ini ternyata banyak. We'll do it after the prayer. Okay. Yeah, please. Oh, atau kalian mau break dulu? You okay? Masih fresh kan ya? Okay, let's do that first. dan sebetulnya saya juga hampir very happy melihat banyak ada beberapa juga teman-teman baru yang datang di sini. Kalau misalnya mau tanya atau apa, silakan. Kita di sini very free. Sistemnya ini bukan discourse, ini hanya sharing. So that's good. Maybe it's good like that. Saya ingin bertanya malah. Tentunya pengalaman hidup ini ada bermacam-macam jenis. Terusannya ini sebetulnya His Holiness Dalai Lama selalu membedakan begitu, bahwa yang pertama it's about material things. Yang beliau sebut mengenai material things ini, pada umumnya yang disebut apapun yang kita alami menggunakan panca indera. Misalnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa, kamu rapat dan sebagainya. One side. Dan banyak sekali cara-cara, terutama teknologi dan terutama kemajuan industri semacam ini yang memungkinkan kita seakan-akan mempunyai hidup yang lebih nyaman. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, ada satu mesin baru dikatakan akan merevolusionarikan kehidupan, akan memberi banyak waktu untuk dapat digunakan bersama keluarga maupun relax maupun mengejar follow your hobby dan sebagainya. Seakan-akan dengan ditemukannya mesin ini, mankind apa ya? Kemanusiaan menemukan mesin sumber kebahagiaan. No, it's true. Dikatakan bahwa ada mesin ini, tapi yang ditemukan kebahagiaan ini biasanya untuk ibu-ibu. Tapi dengan demikian, bapak-bapak dan semuanya dunia ini akan mengalami, dengan sendirinya akan mendapatkan kebahagiaan kalau ibu-ibu ini happy, semuanya happy. Dikatakan mesin ini sangat-sangat revolusioner. Hampir seperti catapult us, meloncatkan kita. Kalau dulu dari zaman batu sampai zaman modern waktu itu, ini juga seperti itu. Kamu tahu kira-kira mesin apa ini? Mesin cuci. Washing machine. It's true. Washing machine dulu, waktu keluar pertama, reklamenya ini akan kamu bayangkan sehari 3 jam tidak usah cuci pakaian sendiri. Oh, kalau di Indonesia you never do that. Di dunia barat ini memang banyak automatic washing machine. Tapi kalau di Indonesia kan super automatic washing machine. Udah dari dulu kan. Kalau automatic washing machine, ini kamu harus ambil washingnya, masukkan di mesinnya, kamu beri sabun, kamu pesan tombol, jadi kamu ambil, kamu. Kalau di Indonesia kan super automatic washing machine-nya. Enggak usah, Wi. Dari kamar mandi, kamu buang di luar, tahu-tahu kembali sudah di lemari, sudah setrikaan. Apa ada mesin seperti itu di dunia ini? Enggak ada kan? Di Indonesia, kecuali Indonesia. Makanya Gak usah teriak, gak usah apa, otomatis. Bahkan kamu bisa ngomelin mesin itu kalau tidak cepat. Misalnya sore pagi kamu cari, gak ada kamu. Gimana ini? Cucian. Lu kok belum di sini? Kemarin kan dipakai. Itu kan kemarin. Saya mau pakai hari ini. Malah bisa kamu marah. Juga di luar negeri itu ada yang namanya automatic gate. Kamu tekan tombol, baru ini jalan. Kemudian masuk, tekan tombol lagi. Kalau di Indonesia nggak usah begitu. Nggak usah pakai tombol khusus. Tidit! Buka sendiri. Tiga detik, tidak ada movement. Tidit! Makanya kalau kita pikir, hidup ini tentunya akan dibandingkan dengan waktu saya kecil dulu. I think it's sebetulnya kita ini harus jauh lebih happy. Kamu bisa bayangkan hidup sekarang tanpa handphone atau tanpa internet, bahkan BB. Well, untungnya, I still don't know how to use it. Dan saya bersumpah tidak akan punya satu. Iya, sama-sama ya, Ri. I think we quite smart, don't you think? Apa-apaan, di mana-mana selalu bisa dihubungi dan harus jawab seketika itu. Hah? Kalau nggak dipecat, jawab pun bisa dimarahin. Terutama kalau yang enggak-enggak kan. Makanya ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya dari segi material, kalau kita pikir, kita harusnya ini jauh lebih happy. Mesin membawa sumber kebahagiaan, mesin cuci ini, kembali ke mesin cuci. It's true. I wish I keep the advertisement. Saat ini, wah dulu benar-benar diperhitungkan. Itu bahkan diperhitungkan GDP. GDP apa ya? Ya, bahasa Indonesia apa? Tahu kan? Gross Domestic Product. Pendapatan bruto domestik. Itu meningkatkan GDP by 0.5% atau gimana. Karena the time ini dunia barat. Kamu bayangkan kalau 3 jam, you know, dari dulu cuci pakaian, kamu cuci sendiri, sekarang masuk mesin, kemudian si ibu ini bisa duduk, memperindah badan, menyambut sang suami, omong, karena dulunya kalau datang, yes honey, hang on, lagi cuci, sekarang mesti, belum datang, sudah siap, sudah cakap, sudah tinggal duduk, karena sudah gak usah nyuci. Jadi sebetulnya kamu-kamu ini yang di Indonesia, ibu-ibu ini yang di Indonesia, harusnya tidak punya alasan kalau sore masih pakai roller, pakai duster, harus sudah siap. Karena kalian kan nggak nyuci sendiri. Ya kan, Bu? Ya, kalau bapak-bapak pulang ini kan capek-capek dari kantor. Jadi harusnya ibu-ibu ini udah harus siap, udah bersih. Kan kita punya mesin cuci. So because of that kind of happiness, itu tentunya artinya setiap apa dari segi materi kita ini maju sekali. Artinya segi materi ini apa? Misalnya apa yang kita lihat sekarang pun TV bisa 3D, right? Dan apa-apa ini serba kamu lihat dulu. Yang namanya mall ini nggak ada. Waktu kecil dulu ada yang namanya Pall Mall, itu merek rokok. Setahu saya cuma itu. Yang sekarang mana-mana mall ada. Di Magelang mall ada 2 atau 3. Kok terkecil di mana-mana? It just blow everything. Mengenai apa yang kamu lihat, it's no problem. DVD, apa film and television, bahkan dulu dibicarakan di kitab suci Bible. Orang sampai ketakutan. Dikatakan pada saatnya Yesus akan turun kembali ke bumi dan kedatangan beliau akan disaksikan dengan puluhan ribu orang. Seketika. Wah, baca Bible waktu itu bayangkan mestinya saktinya luar biasa. Enggak taunya disiarkan oleh Metro TV. Sekarang enggak cuma 50 ribu, jutaan orang bisa lihat segala sesuatu. Semalam itu Barcelona lawan MU, mesti yang nonton jutaan. Jadi kata-kata di Bible pun sekarang tidak berarti sama sekali. Mengatakan kalau nanti Yesus datang kembali, yang nyaksikan orang banyak. Wong SBY pulang dari Bali pun yang nyaksikan orang banyak. Kalau yang memang yang mau. Artinya, the whole thing, material thing, makanan. Makanan. Dulu Chinese food itu juga terbatas sebenarnya. Kalau enggak pakai apa black bean sauce, ya sweet and sour sauce atau kumpo masa ini. Sekarang di sini pun bisa makan makanan sesederhana yang namanya tahu itu dulu ya cuma tahu goreng atau tahu bacem masih ya, biasa. Sekarang pun ada tahu keju and all kind of things, you know, it's just lima rasa. Enggak tiga, lima. Satu dish. Bayam tiga. No, bayam tiga telur. Iya, oh, lima telur. Telur kambing, telur apa, enggak. Beli martabak pun bisa pilih. Satu telur, dua telur, tiga telur, empat telur. No, anyway, but what I'm saying is that ternyata kalau urusan panca indera, it's okay lah. Boleh dibilang kita dunia ini okay. Kita itu lebih bisa kita nikmati. Makanya, in theory, kita harusnya jauh lebih bahagia daripada orang tua kita, atau bahkan dibanding dengan orang tua kita yang lain. That's for sure. Tapi, are we better off? Are we more happy than before? Jawabannya, not necessarily. Karena di samping panca indera, Bapak Buddha mengatakan ada yang keenam. It's your mental activity. Ini repot. Karena about the mental activity, ini is not that easy. Semuanya bisa dijawab dengan teknologi. Misalnya dulu kalau enggak bisa lihat jelas, ya sudah memang enggak bisa lihat jelas. Makanya ditemukan kacamata. Right? Okay. Sekarang tidak puas dengan kacamata, matanya sendiri bisa dioperasi. Right? Dicek, sharpen, kamu enggak usah pakai kacamata. Katanya kalau saya enggak bisa karena saya ini karena udah tua matanya. Ini terutama yang bisa. You can do it. Bahkan kalau itu kurang pun matanya bisa diganti dengan bionic eyes. Now you can see Australian invention. Jadi seperti kamera begitu kan. Dan semua yang perfect. Teknologi bisa membantu mengenai apa yang kita lihat dari panca indera. Tetapi sebetulnya yang paling parah ini our mental anguish. Our mental happiness atau unhappiness. Yang sifatnya dalam bentuk pikiran kita. Nah, sering sekali apa yang sebetulnya kelihatannya ini is a problem with you, bukan problem, tantangan dari segi mental activity, ini kita coba penuhi dengan yang dasarnya material answer. Makanya, misalnya, kalau kita merasa kekurangan, kemudian kita terjemahkan dengan kurang kaya, kurang terkenal, ini yang dicari adalah material thing. Makanya kita cari uang lebih banyak, kekuasaan lebih banyak, dan sebagainya. It's always the same. Sebetulnya, and yet, the one that we suffer about, apa yang kita sebetulnya alami sebagai penderitaan, itu sebetulnya yang ada adanya dalam pikiran kita. Coba saya tanya dekat kalian deh sekarang. mana yang lebih susah diatasi? Penderitaan yang pada dasarnya itu berdasarkan pikiran atau keinginan atau emosi dibanding dengan hanya apa yang harus kita terkait dengan yang saya sebut materi tadi, dengan panca indera. Mana kira-kira yang lebih susah? Siapa yang setuju bahwa sebetulnya persoalan hidup ini yang paling susah diatasi is our mind? So how many of you agree? Yeah, we all do that. Dan sebetulnya kebanyakan kita ini selalu cari jalan keluarnya yang sebetulnya our mental language, sebetulnya yang dalam pikiran kita, now mind, cita-cita. Tapi kita cari jalan keluarnya biasanya dengan jalan materi. Yang kemarin saya cerita ini. Kalau perlu, ganti mobil, ganti rumah, ganti istri, ganti all those things. Kadang-kadang kita nggak cocok dengan orang lain. Itu pun kita lalu merasakan bahwa sebetulnya it's not my things, it's them, outside. Selalu di luar, right? Sebetulnya our mental thing, our persoalan dengan apa kegundahan hati, dengan our mind of it. Coba kita pikirkan bersama. Berapa persen sebetulnya urusannya itu sebetulnya urusan tentang our own, kita sendiri. Tapi berapa persen kita selalu mengatakan itu yang menyebabkan. Tangannya ini selalu keluar. Please think. How often? Betapa seringnya. Yang sebetulnya itu sebetulnya persoalannya ini adanya di dalam kita sendiri. Misalnya ada ya. Kita ini ketakutan mengenai sesuatu. Atau gak usah ketakutan. Kita marah mengenai sesuatu. Akan sangat sukar menganalisa bahwa yang ada hanya perasaan marah. Biasanya kita selalu merasa bahwa ada yang pantas dimarahin. Biasanya kita selalu merasa bahwa kita ini diperlakukan secara tidak fair. Baik oleh keadaan maupun oleh orang-orang. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa yang menyebabkan semacam begini ini adalah orang-orang yang tidak mengerti saya. Jadi, kalau kita mau jujur, sebetulnya apa yang kita alami sebagai ketidaknyamanan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, ini it's about you. Sebab sebetulnya, apa yang kamu alami ini, kamu tidak bisa share dengan yang lain. Dan tidak akan bisa disebabkan dengan yang lain, kecuali kamu sendiri yang merasakan. Coba kita kalau mau jujur juga, kita analisa. Baik kemarahan, baik ketakutan, baik kedengkian dan segala macam. Siapa tuh yang menimbulkan itu dalam hati kita? Sekarang saya minta kalian pilih. Dua pilihan. Misalnya kalau kamu marah, yang menimbulkan kemarahan dalam hati kita ini siapa? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri nomor satu, orang lain nomor dua. Atau yang lain nomor dua. Yang mana kira-kira? Yes. Tapi biasanya kita selalu ngomong yang menyebabkan, bukan yang menimbulkan. Yang menyebabkan nomor dua. Yaitu kondisi mama kurang bisa mengerti, ekonomi sekarang susah, ininya begini, atau yang muda punya persoalan sendiri, yang setengah tua persoalan, setengah tua, setengah persoalan, no, double. Yang lebih tua itu sebetulnya lebih sedikit, tapi triple, quadruple, lebih banyak. Karena semakin kita biasa hidup seperti itu, semakin cepat sekali kita tangan ini selalu keluar melihat siapa yang salah. Tidak cuma begitu. Kita mungkin selalu, tanpa banyak dia dari kamu, kecewa ke kamu sendiri misalnya. saya ini terlalu pendek, saya terlalu tinggi, saya terlalu kurus, saya terlalu gendut, rambut terlalu panjang, terlalu pendek, yang rambut ini terlalu lurus, yang ini terlalu keriting, dan sebagainya. It's so simple, and it's a lot of things that happen. Itu sebetulnya mengenai ini. Di Buddha Dharma, ini ada hubungannya tadi dengan kata past, future, dan now. Yang lalu, yang akan datang, dan sekarang. Makanya yang dikatakan di sini, semoga para Buddha yang tiga masa, masa yang akan datang, masa yang sudah, masa yang lewat, masa yang akan datang, dan sekarang, maupun mengatakan all the merit three times, semua merit masa akan datang, yang lewat dan sekarang dan semuanya ini sebetulnya pengertian ini ada hubungannya dengan tadi kegundahan kita dengan apa yang kita alami dan sebagainya. Coba kita telah bersama-sama. Kalau saya tanya itu saya juga kepengen dijawab sebetulnya, tapi sebetulnya tidak perlu dijawab. Yang penting kalian coba bertanya sendiri. Apakah tidak benar kalau Lobo mengatakan ini bahwa sebetulnya penderitaan kita ini selalu menyangkut dari tiga tadi ya, past, future, dan now, atau yang lewat, yang akan datang, dan sekarang, tiga masa ini. Apakah tidak benar bahwa apa yang kita alami sebagai penderitaan ini selalu disebabkan oleh past and future? Ini suatu radikal loh. Coba kita pikir. Paling tidak sebagian besar, makanya tadi saya bedakan dulu antara materi dan mind, right? Karena yang mengenai materi ini usually is instant gratification. Sekarang coba kita bayangkan. Nanti kita balik. Tapi sekarang coba kita pikirkan. Kira-kira berapa persen dalam kehidupan kita ini sehari-hari? Kegundahan hati maupun ketidaknyamanan atau penderitaan kita ini. Berapa persen yang tidak disebabkan karena yang lalu maupun yang akan datang? What do you think? Almost all. Kalian setuju atau tidak? Jadi Lord Buddha yang mengatakan di sini ini, kita ini sebetulnya selalu terbelenggu oleh masa lampau kita, dan kita ini selalu ketakutan dan dihantui dengan masa yang akan datang. Ini loh yang bikin repot. Please think. Sebab keadaan kita seperti apapun sekarang ini, right now, sekarang kita di sini ini, tentunya kamu bisa mengatakan I have no problem right now, this moment, this second. Kamu setiap kali mikir begini. Sebab kalau kamu berhasil membawa pikiranmu dan your mind now, jadi you have no problem. Only when you think, hanya kalau kamu mulai memperhitungkan yang sudah lewat, dipengaruhi atau yang sudah lewat, maupun kamu mulai khawatir, mulai takut, mulai dihantui dengan yang akan datang, kamu menderita. Do you know why? Mengapa kok begitu? I need an answer. Coba, menurut kamu gimana? Kenapa kok kalau kita mikirkan yang, kenapa kok kita dihantui dengan yang masa lampau dan masa yang akan datang ini, just right by behind Rama. di belakang ramah itu apa? Please you answer. Yeah.
Yang sudah lewat terjadi sekarang juga maksudnya tidak bisa terjadi lagi pada saat sekarang. Kalau sekarang baik, yang akan datang dan akan baik juga.
Lalu
kalau datang, biarkan juga belum tentu datang.
That's perfect answer. Jadi sebetulnya persoalannya mengapa kita menderita ini sebetulnya karena kita merasa kita tidak bisa apa-apa kan, tidak bisa berubah. Karena terpengaruh yang lewat, terpengaruh oleh yang lewat yang kita bawa sekarang, dan ketakutan yang masa datang, dan dua-dua ini tidak mungkin bisa kamu pecahkan sekarang. Karena yang satu sudah lewat, yang satu belum terjadi. Makanya kamu ini dead loss, you gain. Kalau kamu main catur, dengan cara berpikir itu kamu skakmat, udah. Selama kamu berpikir begitu, that's it, you go. Sebab kamu selalu berpikir, wah oh, seandainya saya begini, 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 begini. But you're not. Right? Dan kamu berpikir seandainya ini, karena kamu memikir yang lewat, kamu bandingkan dengan ini, maupun memikir yang akan datang, seandainya saya bisa begitu, begitu, right? Makanya kamu berani-ani. Makanya that sebetulnya kalau kamu mau berpikir semacam ini, menyimpulkan hidup semacam ini, you know, slowly kamu menganalisa, dan kadang-kadang memang kita harus berhenti sebentar dalam roda kehidupan ini, just to think, berhenti dan kita lihat, kita amati, we open, be honest, be your own friend. Persilahkan dirimu sendiri duduk di depanmu, make a cup of tea, and then let's talk. I haven't seen you for a long time. It's nice kadang-kadang mengundang diri kita sendiri untuk duduk di depan kita untuk berbincang-bincang. Sebab sudah lama kita tidak bertemu dengan diri kita sendiri, karena kita terlalu sibuk. Talk to us like that, and it's beautiful. Dan dengan begitu kamu bisa tahu bahwa sebetulnya kamu bisa cerita, alright, this. Dan kamu tahu bahwa sebetulnya, right, no, ini doesn't quite make sense. Nah, tapi kalau kita berpikir hanya sekarang, apakah memang hidup itu seperti itu? Hanya sekarang. Jawabannya, yes, of course. Tapi sebetulnya, it's quite more than that. Dibaringnya dengan kamu tahu bahwa hidup ini hanya sekarang, itu kamu harus sadar bahwa yang namanya hidup itu ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau Kurniati mikir saya sebagai Kurniati, kamu mikirnya hanya you, right? Just very isolated you. Tapi kalau kamu bawa kenal, gak mungkin kamu sendiri Kurniati. Right now, yang namanya Kurniati ini tentunya ada lingkungannya, ada orang-orang lainnya, ada segala macam, right? Jadi kalau kamu berani membawa hidup itu ke masa sekarang, right now, di sini. Dan ini sebetulnya Buddha Dharma ini menerangkan seperti itu. Bahwa tidak ada sesuatu kecuali di sini dan sekarang. Nah, kalau kamu bawa ke sini, itu kamu tahu bahwa sebetulnya ada interrelationship antara what you feel, antara feeling, ada apa semuanya ini kamu feel, termasuk kamu dan orang-orang yang di sekitarmu. So interpersonal relationship. Betapa seringnya, hampir selalu, kita tidak akan pernah bisa berpikir bahwa kita ini sebetulnya selalu berhubungan dengan yang lain. Kita ini selalu connecting with others. Kita selalu mikirnya, ya memang connecting. Herni, you are there, I'm here. So, waktu saya ngomong dengan Herni, ada dua sosok ini. Ada, okay. Tapi sebetulnya yang ada hanya experience of that conversation. Tisna, let me ask you. Kalau saya ngomong dengan Tisna semacam ini, ya, saya ngomong dengan Tisna ini, good afternoon Tisna, how are you?
Terus,
fine, good. Nah, ini kita berbincang-bincang semacam ini. Ya. Tisna bisa membedakan nggak apa yang saya omongkan dengan apa yang kamu omongkan? Bisa kan? Right? Kamu bisa kan? Tisna jawab, saya tanya, ya kan? Berarti ini ada dua conversation. Tapi kalau kita pikir ya, Tisna, bedanya apa antara yang Tisna omongkan dengan apa yang saya omongkan?
Sebenarnya nggak ada bedanya.
Benar.
Bedanya itu yang satu keluar dari ucapan saya, yang satu keluar dari ucapan orang.
Right there. What is the difference between kamu kok dengar ucapan Tisna sendiri?
Objeknya berbeda.
Okay, objek berbeda. No, just look at, no, just like what you say, right? Ada ucapan Tisna, ada ucapan saya. Saya tanya Santi. Menurut kamu ada bedanya enggak ucapan Santi dan sebenarnya ucapan Tisna dan ucapan saya? Dari segi konten beda mungkin, tapi samanya kenapa? Kamu dengarnya sama kan? Suaranya lain memang, tone-nya lain. Dari segi Tisna, kok Tisna bisa bedakan itu yang bicara Tisna dan yang bicara saya? What is the base of that? Dasarnya apa? Pertanyaan bodoh ini. Makanya susah dijawab. Maksud saya gini, Tis. Kita tahu bahwa ini yang ngomong saya atau yang ngomong Tisna karena we think that way. Tapi sebetulnya baik saya yang ngomong atau Tisna yang ngomong itu hanya bisa diketahui kalau didengar. Makanya untuk Santi, dua ini enggak soal beda-beda. Tapi dari segi Santi, dua-dua ini dari dua sumber yang lain, tapi dari segi Santi, satu masuknya. Ada suara pergantian. Satu suaranya Om, satu suaranya Tisna. Right? Tapi kalau kita ngomong saya dengan Tisna, Tisna selalu mengatakan itu suara saya. Ini suara Om. I'm different, right? Tapi sebetulnya enggak beda. The actual sound is no different. Sebetulnya. Seperti bedanya kok Tisna bisa tahu di situ Tisna, di sini Om. Ini bedanya apa? Ya karena Tisna lihat saya di sini dan saya lihat kamu di sana. Tapi sebetulnya kalau ditelaah lagi, yang namanya Tisna bisa tahu yang itu Tisna juga karena kamu lihat Tisna. Juga kamu bisa rasakan Tisna. Cuman kalau kamu mungkin enggak bisa touch yang namanya Om karena agak jauh, kamu bisa touch untuk. Tapi sebetulnya mengenai Tisna sendiri itu juga your perception about you. You follow? Setiap kita ada interrelationship begini, yang namanya saya, yang namanya tokoh yang memulai ini pun sebetulnya juga my own creation. Sebetulnya saya membuat tokoh ini sendiri. Dan you got it? Dan makanya depending on, tergantung bagaimana kamu membentuk tokoh ini. Kalau kamu membentuk tokoh ini pada waktu ini lagi bete, tentu hubungannya dengan si tokoh bete ini dengan yang lain. That is obvious. Macam begini, ini yang disebut karma atau apa, let's just forget that. Tapi sebetulnya, this is how it works. Right? Ini kita gak bisa lihat kan, bahwa sebetulnya sehari-hari, ini kita juga terus-menerus creating our own image. Gitu. Kita tiap hari, setiap saat itu membentuk, kita ini seperti apa hari ini? Kita ini menderita sudah 3 bulan lamanya. Atau apa atau karena sudah bertahun saya ini selalu diperlakukan tidak adil atau entah bagaimana, yes, apa the world is not fair karena saya tidak sama dengan yang lain, saya kurang bebas dan sebagainya. Itu sebetulnya karena kita yang memutuskan begitu. Ya. Yeah. We should, of course.
Dengan kata lain, kalau orang yang sering mikir diri sendiri itu nggak pernah present. Jadi dia selalu pikirnya the past, the future, makanya gelisah.
Pertamanya itu. Tapi yang memikirkan diri sendiri itu payahnya. Sekarang pun itu kamu ini split menjadi dua. Sebetulnya yang kamu saat ini yang kamu rasakan itu semuanya ini termasuk kamu ini. Tapi kamu bikin sendiri khusus. Sebetulnya yang kita alami di sini ini sebetulnya more or less the same. Kita merasakan sama-sama ada di ruangan ini, right? Kalian bisa merasakan kan bersama-sama dengan banyak orang di ruangan ini kan. Tapi kamu juga bisa merasakan saya duduk di sini dan ini yang lain-lain. Tapi sebetulnya seandainya kamu mau menghapuskan rasa dirimu sendiri di sini juga bisa. Bahkan harusnya begitu kan. Harusnya kamu juga ikut mengalami duduk bersama-sama di sini. Bedanya kalau kamu sendiri di sini, ini kamu lalu dicengkeram dengan what you like, what you don't like. Kamu mulai menghakimi. Kamu mulai punya preference. Kamu, nah ini bedanya langit dan bumi. Kamu merasa-rasa. Makanya semakin kamu bisa menyatu, makanya dikatakan banyak sekali bisnis misalnya yang tergantung dari itu. Kalau kamu bisa merasakan klien kamu, customer kamu dengan kamu, kamu pasti akan lebih bisa cari solusi. Karena nggak lain. Tapi kalau kamu bilang, itu saya harus cari uang yang paling banyak dari dia, ini kamu. Lalu kamu jadi, itu nothing wrong. Sepertinya itu bukan sesuatu yang salah. Mungkin kadang-kadang juga begitu. Tapi tidak seefektif. Wait. Tidak seefektif. Sebab kalau ini dua-dua yang mikir begini, kamu nggak bisa kan mikir jadi mereka. Tapi kalau kamu mikir mereka, tapi ini kamu bisa. Ini yang namanya exchanging oneself and others. Tapi sebetulnya bukan exchanging oneself and others. Actually, just knowing what is. Tahu apa yang adanya. Susah sekali berpikir semacam ini. Very difficult. Tapi possible. Di sini makanya Buddha frame. Ini saya lihat Sun Ho di belakang. Saya minta tolong apa kita baca sutra ini bersama-sama biar Sun Ho yang memimpin. Bahasa Indonesianya aja, Ho. Daripada ketiduran, Ho. Ini apa sutra dari Pali teks dari Anguttara Nikaya. Oke, Ho. Enggak, sebentar, biar semua duduk, kita baca sama-sama. Apa, Sun Ho yang baca dah, kita dengerin sama-sama. Bahasa Indonesianya aja, Ho. Tapi kalau Sun Ho bisa langsung translate ke Mandarin, silahkan. Kalau enggak, bahasa Indonesianya aja. Oke, let's do that.
Suta Patoda, Sambo Tongkat. Ada empat jenis kuda hidup di dunia.
Bukan kuda hidup, Ho.
Kuda balap di dunia. Apakah ada empat jenis kuda hidup? Kuda balap tersebut. Ada kuda balap yang ketika melihat sambuk tongkat menjadi tergerak dan terpicu. Apakah yang terpelatih merencanakan untuk saya hari ini. Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda hidup yang seperti kuda balap yang seperti ini. Dan inilah kuda balap jenis pertama di dunia. Kemudian, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu dengan hanya melihat tangguh tongkat. Tetapi ketika burunya kena gesekan sambut tongkat, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apakah yang pelatih rencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis kedua di dunia. Berikutnya, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu saat melihat cambuk tongkat, maupun ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat. Tetapi, baru ketika cambuk terasa di kulitnya, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apa yang pelatih merencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis ketiga di dunia. Lalu, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu baik ketika melihat cambuk tongkat, atau ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat, maupun ketika cambuk terasa di kulitnya. Namun, baru ketika rasa sakit dari cambuk tongkat menusuk tulangnya, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apa yang pelatih rencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis keempat di dunia. Inilah keempat jenis kuda balap di dunia. Begitu pula, ada empat jenis orang berkualitas di dunia. Apakah keempat jenis orang berkualitas tersebut? 1. Ada kuda berkualitas. Ada orang yang berkualitas yang ketika mendengar kabar di suatu kota atau desa ada seorang sedang sakit atau telah meninggal. Orang berkualitas ini tergerak dan terpicu oleh kabar tersebut, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hati untuk menitik dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas seperti ini adalah bagaikan kuda balap yang tergerak dan terpicu dengan hanya melihat cambuk tongkat. Ada orang yang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas pertama di dunia. Kemudian, ada orang berkualitas yang tidak dengan hanya mendengarkan kabar di suatu kota atau desa ada seorang sedang sakit atau telah meninggal. Namun ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal, ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hati untuk menyelidiki dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balap yang tergerak dan terpicu ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat. Ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang yang berkualitas kedua di dunia. Berikutnya, ada berkualitas yang tidak dengan hanya mendengar kabar. Di suatu kota atau desa, ada seorang sedang sakit atau telah meninggal, maupun ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal. Namun, baru ketika ia melihat saudaranya sendiri sedang sakit atau meninggal, ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hati untuk menyelidiki dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang yang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balak yang baru tergerak dan terpicu. Ketika cambuk terasa di kulitnya, ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas ketiga di dunia. Lalu, ada orang berkualitas yang tidak dengan hanya mendengar kabar di suatu kota atau desa, ada seorang sedang sakit atau telah meninggal, atau ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal, maupun ketika ia melihat saudaranya sendiri sedang sakit atau meninggal. Namun, baru ketika ia sendiri melihat mengalami rasa yang menyakitkan, dahsyat, menusuk, menderita, tertahankan, sangat tidak menyenangkan, mengancam nyawa, barulah ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hatinya untuk menyelidik dengan sesama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balak yang baru tergerak dan terpicu ketika rasa sakit dari cambuk, tongkat menusuk tulangnya. Ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas keempat di dunia. Inilah keempat jenis orang berkualitas di dunia.
Thank you, Sunho. Terima kasih. Mungkin kalian, siapa yang pernah baca sutta ini sebelumnya? No? It's a very nice sutta, apa, di Anguttara Nikaya. Saya ingin membela para biku-biku itu, apa, dari Vimalakirti. Bahwa sebetulnya di Anguttara Nikaya pun Lord Buddha juga menerangkan. Ini, wah, kalau menurut kalian, kalian kuda balap yang nomor berapa? Kuda balap hidup yang nomor berapa? Kamu pilihnya font is not the right one. It's very difficult to read. Okay. Kira-kira, do you agree with Lord Buddha? Ya, Lord Buddha menerangkan semacam ini. Mestinya kamu tahu tujuan Lord Buddha menerangkan semacam ini, right? Kira-kira dari empat macam kuda balap ini, yang pertama, kedua, ketiga, jadi yang pertama ini baru tahu lihat, karena dia tahu dia kuda balap kan, thoroughbred, dia tahu tujuannya ini, dan pagi-pagi udah dikeluarin dari kandang di nose, kemudian pelatihnya jalan, gitu. Oh, we come here it is, gitu. Cambuk tongkat yang namanya ini itu, kalau cambuk biasa ini kan, begini panjang begitu kan. Nah, ini kalau di balapan kuda, cambuknya ini sebetulnya seperti tongkat aja gitu, kecil, terus ujungnya ada seperti kulit sedikit ini. Ini yang disebut patoda, ini yang disebut apa? The whip, untuk kuda ini. Jadi yang pertama baru tuh lihat pelatihnya gitu, dia udah tahu. Oh, okay. Time for action, itu kira-kira apa? Yang kedua, enggak usah dipecut, tapi baru digesekkan segini dan dia pun sudah tahu, ini saya mesti lari cepat atau gimana, berkanan, berkiri. Yang ketiga ini baru kalau benar-benar bisa dirasakan, gitu. Yang keempat ini dikatakan baru kalau bisa dirasakan sakitnya di tulang, baru. Benar-benar. Saya kira it's quite agak brutal juga contohnya. Merasakan sampai di tulang itu mungkin bisa dihukum dengan Royal Society Protection Against Animal Cruelty gitu, di sini. Ini. Dan kemudian manusia ini dikatakan jika ada manusia baik, yang pertama orang yang berkualitas di sini seperti, artinya ini ya melihat dari segi kualitas ya. tidak dilihat dari segi berat badan atau tinggi badan dan sebagainya. Jadi hanya from the quality. Pokoknya setiap kita dengar ada kabar ada orang kesusahan, kita hati selalu tergerak. What can I do for it? You know, apa yang bisa saya kerjakan? Mau apa? Kepekaannya tinggi. Yang pertama. Yang kedua ini, kalau bisa apa? Kamu dengar bahwa tidak hanya dengar. Kalau dengar, tapi kalau kamu lihat sendiri, kamu lalu tergerak hatimu untuk menolong. Yang ketiga tidak cuma dengar atau tapi hanya kalau saudaramu atau orang yang dekat ini lagi sakit, lagi apa, wah beli jeruk lalu kita sana tilikin mereka and so on. Yang keempat ini malah tidak cuma kalau saudaranya, bahkan kalau dia sendiri baru benar-benar sakit, baru benar-benar merasa, baru merasa it's all that. Kira-kira mengapa Lord Buddha menerangkan semacam ini? Ini Lord Buddha mengatakan apakah ada salah atau benar yang mana? Yang benar nomor 1, 2, 3, 4 atau tidak? No, enggak ada salah atau benar. Tapi ini ada sambungannya kan? Ada sambungannya. Lord Buddha ini mengatakan begini, ada sambungannya. Bahwa kalau kita, tergantung dari kita, yang nomor 1, 2, 3 atau 4, ini misalnya kalau kita sudah sampai sakit semacam itu, kalau kita baru bereaksi semacam ini, itu oke juga. Tapi sebetulnya tadi kita kan membicarakan kegundahan, right? Ketidaknyamanan. Kuncinya ini boleh dikatakan reverse proportion dari ini. Semakin kita mendekati ke nomor satu, semakin kita tidak akan sering mengalami kegundahan. Semakin kita ini peka dengan keinginan dan keberadaan yang lain, semakin kita ini tidak mengalami kegundahan. It's hard to see. It's hard to see. Karena kita dari kecil diajar bahwa yang paling penting ini kamu sendiri. Kamu harus tahu protect yourself. Kamu harus tahu maju. Kamu harus tahu begini-begini. Makanya susah sekali untuk memikirkan yang lain. Mikir kita sendiri pun repot, ya kan? Mikir kita sendiri ini gak mudah. Apalagi mikirkan yang lain. Why should we do that? Tapi ini loh di sini kuncinya. Ini mulainya seakan-akan kamu harus ambil ini sebagai sesuatu article of faith. Seakan-akan kamu harus percaya ini, apa begini. Tapi sebetulnya tidak usah percaya. Kamu bisa coba. Kamu bisa jalankan. Makanya kemarin waktu saya tanya kamu kan, apa ternyata jika kamu harus jalan di tengah hari beberapa jam kembali ke kantor karena mobilmu dipakai membantu orang lain, meskipun kamu merasa oke, itu tapi kamu lupakan secara cepat. Tapi saat ini kamu tidak jalankan itu, menghantuimu mungkin untuk selama sisa hidupmu. Ini loh yang akan, yang harusnya kita perhatikan. Jadi teknik hidup ini eliminasi sebab anxiety. Bagaimana cara menghilangkan? Kalau mengenai happy-nya atau mengenai happy-nya, itu definisinya lalu sebenarnya a negative thing. Tidak adanya, kerasa, tidak adanya things that disturb your peace. Tidak. Makanya kemarin kita mengatakan bahwa sebetulnya yang disebut happiness ini to be totally complete presence dan apa ready to respond to anything. Kemarin malam kita sempat menggunakan kata abaya. Saya baru coba baca buku apa yang kiri ini, kok nggak maksud saya. Isinya penuh foto beliau dengan berbagai-bagai pose, berbagai-bagai sarung dan I don't know if is his apa bayi ini coba membicarakan mengenai bodhicitta and all this thing. I don't think he got the right idea, but anyway. Setiap kali kita membicarakan hal seperti ini, di dalam hati saya sendiri personally, saya bisa lihat apa betapa seringnya apa yang saya ucapkan ini tidak bisa saya lakukan. Meskipun mungkin 50-60% saya sadar, but it's not easy. Makanya saya selalu mengatakan begini, ini sharing bukan teaching, karena kalau teaching saya enggak qualified. Sebab I could see it so hard, betapa sukarnya melihat begini. But I can also share with you. Saya juga bisa share. Betapapun sering saya gagal, tapi pada hal-hal yang langka, di mana saya successful thinking of others, ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Kamu mau ketakutan seperti apa? Kalau begitu kamu mikirkan yang lain, kamu lepaskan dari dirimu sendiri, kamu buka hatimu, kamu terima apa adanya, seketika itu juga kamu tahu jalan keluarnya. Aneh memang, but it's true. Jika kalian nanti merasa terpepet, merasa bahwa dunia ini sudah hopeless, kamu ketakutan ataupun dari masa yang lalu maupun yang akan datang, think this way. Open your heart. Terima apa adanya. Lihat benar-benar dengan jeli, tanpa diimbui dengan emosi, tanpa diimbui dengan komentar, I like it, I dislike it, I don't want this, I like that. Just look at that. Lucunya, at that moment, things become very clear. Seketika itu juga, jika kamu membawa ke sekarang, here, now, dan kamu buka ke semuanya, semuanya ini menjadi jelas sekali. Kamu bisa lihat sekali sebetulnya, apa persoalannya. Misalnya pada waktu itu saya marah, saya bisa lihat bahwa yang ada hanya kemarahan. Memang, dulunya kan enggak begitu. Ada kemarahan yang menyebabkan si A. Begitu saya ingat mukanya, hanya lihat mukanya si A, ini membara lagi. Apalagi ingat perbuatan si A. Apalagi ingat yang dikatakan si A. Hanya lihat mukanya atau dengar namanya, membara. Tapi kalau kita lihat apa adanya, yang ada hanya kemarahan, yang ini enggak kelihatan. Kemudian kamu bisa tahu persis, sebetulnya bedanya apa sih antara marah ini dengan keadaan yang biasa. Oh, saya tahu bahwa marah ini ada keinginan, I don't know, to hurt atau apa, merasa begini. Dan kamu tahu, makanya, dan kamu tahu. Dan sebetulnya kamu lalu tahu bahwa rasa nyaman, rasa marah, rasa dengki, rasa apa, satisfied, itu sebetulnya semua mempunyai satu persamaan, yaitu all just what you experience. Dan seketika itu juga, karena itu kenyataannya pada waktu itu, now please think this way, karena kamu tahu bahwa kenyataannya at that moment, di mana waktu itu saya dengan kemarahan ini, sayanya pun sebetulnya hilang, yang ada hanya kemarahan. Tapi memang kalau itu kenyataannya seperti itu, yang terjadi berikutnya ini by the way, tidak ada CEO, tidak ada mesin, tidak ada pemilik di dalam pikiranmu yang menentukan what's the next action. There's none. Kamu pikir kamu tahu yang memutuskan? It's not. Pada saat itu, prosesnya sudah jalan. Whatever happens next, happens. Dengan intervensi kamu atau tidak. Bahkan intervensi kamu useless. Sebetulnya yang kamu sebut intervensi, itu pun sebetulnya kenyataan berikutnya. Karena you let it happen. Karena kamu biarkan kesempatan itu, kenyataan berikutnya ini langsung tahu.
Dengan kata lain, kalau orang yang sering mikir diri sendiri itu gak pernah present. Jadi dia selalu pikirnya the past, in the future, makanya
pertamanya itu. Pertamanya itu. Tapi yang memikirkan diri sendiri itu payahnya. Sekarang pun itu kamu ini split menjadi dua. Sebetulnya yang kamu saat ini yang kamu rasakan itu semuanya ini termasuk kamu ini. Tapi kamu bikin sendiri khusus. Sebetulnya yang kita alami di sini ini sebetulnya more or less the same. Kita merasakan sama-sama ada di ruangan ini, right? Kalian bisa merasakan kan bersama-sama dengan banyak orang di ruangan ini kan. Tapi kamu juga bisa merasakan saya duduk di sini dan ini yang lain-lain. Tapi sebetulnya seandainya kamu mau menghapuskan rasa dirimu sendiri di sini juga bisa. Bahkan harusnya begitu kan. Harusnya kamu juga ikut mengalami duduk bersama-sama di sini. Bedanya kalau kamu sendiri di sini, ini kamu lalu dicengkeram dengan what you like, what you don't like. Kamu mulai menghakimi. Kamu mulai punya preference. Kamu, nah ini bedanya langit dan bumi. Kamu merasa-rasa. Makanya semakin kamu bisa menyatu, makanya dikatakan banyak sekali bisnis misalnya yang tergantung dari itu. Kalau kamu bisa merasakan klien kamu, customer kamu dengan kamu, kamu pasti akan lebih bisa cari solusi. Karena enggak lain. Tapi kalau kamu bilang, itu saya harus cari uang yang paling banyak dari dia, ini kamu. Lalu kamu jadi, tuh, nothing wrong. Sepertinya itu bukan sesuatu yang salah. Mungkin kadang-kadang juga begitu. Tapi tidak seefektif. Tidak seefektif. Sebab kalau ini dua-dua yang mikir begini. Kamu enggak bisa kan mikir jadi mereka. Tapi kalau kamu mikir mereka, tapi ini kamu, kamu bisa. Ini yang namanya exchanging oneself and others. Tapi sebetulnya bukan exchanging oneself and others. Actually, just knowing what is. Tahu apa yang adanya. Susah sekali berpikir semacam ini. Very difficult. Tapi possible. Possible. Di sini makanya Buddha frame. Ini saya lihat Sun Ho di belakang. Saya minta tolong apa kita baca sutta ini bersama-sama biar Sun Ho yang memimpin. Bahasa Indonesianya aja, Ho. Daripada ketiduran, Ho. Ini apa sutta dari Pali teks dari Anguttara Nikaya. Oke, okay. Sebentar, biar semua duduk, kita baca sama-sama. Apa, Sun Ho yang baca dah, kita dengerin sama-sama. Bahasa Indonesianya aja, Ho. Tapi kalau Sun Ho bisa langsung translate ke Mandarin, silahkan. Kalau enggak, bahasa Indonesianya aja. Oke, let's do that.
Sutta Patoda, Sambo Tongkat. Ada empat jenis kuda hidup di dunia.
Bukan kuda hidup, Bo.
Kuda balap di dunia. Apakah keempat jenis kuda hidup? Kuda balap tersebut. Ada kuda balap yang ketika melihat tangguk tongkat menjadi tergerak dan terpicu. Apakah yang terpelatih merencanakan untuk saya hari ini. Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda hidup yang seperti kuda balap yang seperti ini. Dan inilah kuda balap jenis pertama di dunia. Kemudian, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu dengan hanya melihat tangguh tongkat. Tetapi ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apakah yang pelatih rencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis kedua di dunia. Berikutnya, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu. saat melihat cambuk tongkat maupun ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat. Tetapi baru ketika cambuk terasa di kulitnya, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apa yang pelatih merencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis ketiga di dunia. Lalu, ada kuda balap yang tidak tergerak dan tidak terpicu baik ketika melihat cambuk tongkat, atau ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat, maupun ketika cambuk terasa di kulitnya. Namun, baru ketika rasa sakit dari cambuk tongkat menusuk tulangnya, ia menjadi tergerak dan terpicu. Apa yang pelatih rencanakan untuk saya hari ini? Bagaimana saya menanggapinya? Ada kuda balap yang seperti ini, dan inilah kuda balap jenis keempat di dunia. Inilah keempat jenis kuda balap di dunia. Begitu pula, ada empat jenis orang berkualitas di dunia. Apakah keempat jenis orang berkualitas tersebut? 1. Ada kuda berkualitas. Ada orang yang berkualitas yang ketika mendengar kabar di suatu kota atau desa ada seorang sedang sakit atau telah meninggal. Orang berkualitas ini tergerak dan terpicu oleh kabar tersebut, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya dan muncullah kemantapan hati untuk menyidik dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas seperti ini adalah bagaikan kuda balap yang tergerak dan terpicu dengan hanya melihat cambuk tongkat. Ada orang yang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas pertama di dunia. Kemudian, ada orang berkualitas yang tidak dengan hanya mendengarkan kabar di suatu kota atau desa ada seorang sedang sakit atau telah meninggal. Namun ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal, ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hati untuk menyelidiki dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balap yang tergerak dan terpicu ketika bulunya kena gesekan cambuk tongkat. Ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang yang berkualitas kedua di dunia. Berikutnya, ada berkualitas yang tidak dengan hanya mendengar kabar. Di suatu kota atau desa, ada seorang sedang sakit atau telah meninggal, maupun ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal. Namun baru ketika ia melihat saudaranya sendiri sedang sakit atau meninggal, ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hati untuk menyelidiki dengan seksama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang yang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balap yang baru tergerak dan terpicu ketika cambuk terasa di kulitnya. Ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas ketiga di dunia. Lalu, ada orang berkualitas yang tidak dengan hanya mendengar kabar. Di suatu kota atau desa, ada seorang sedang sakit atau telah meninggal. Atau ketika ia melihat sendiri ada orang sakit atau meninggal. Maupun ketika ia melihat saudaranya sendiri sedang sakit atau meninggal. Namun, baru ketika ia sendiri melihat mengalami rasa yang menyakitkan, dahsyat, menusuk, menderita, tak tertahankan, sangat tidak menyenangkan, mengancam nyawa, barulah ia tergerak dan terpicu, membuat hatinya penuh keteguhan. Hal ini dirasakan di sekujur tubuhnya, dan muncullah kemantapan hatinya untuk menyelidik dengan sesama. Dengan demikian, ia menyadari dan melihat kenyataan sebenarnya. Saya katakan pada kalian, orang berkualitas ini adalah bagaikan kuda balak yang baru tergerak dan terpicu ketika rasa sakit dari cambuk, tongkat menusuk tulangnya. Ada orang berkualitas seperti ini, dan inilah orang berkualitas keempat di dunia. Inilah keempat jenis orang berkualitas di dunia.
Thank you, Sunho. Terima kasih. Mungkin kalian, siapa yang pernah baca sutta ini sebelumnya? No? It's a very nice sutta. Apa, di Anguttara Nikaya. Saya ingin membela para biku-biku itu apa, dari Vimalakirti. Bahwa sebetulnya di Anguttara Nikaya pun Lord Buddha juga menerangkan. Ini, wah kalau menurut kalian, kalian kuda balap yang nomor berapa? Kuda balap hidup yang nomor berapa? Kamu pilihnya font is not the right one. It's very difficult to read. Okay. Kira-kira, do you agree with Lord Buddha? Ya, Lord Buddha menerangkan semacam ini. Mestinya kamu tahu tujuan Lord Buddha menerangkan semacam ini, right? Kira-kira dari empat macam kuda balap ini, yang pertama, kedua, ketiga, jadi yang pertama ini baru tahu lihat, karena dia tahu dia kuda balap kan, thoroughbred, dia tahu tujuannya ini, dan pagi-pagi udah dikeluarin dari kandang di nose, kemudian pelatihnya jalan, oh he come here it is, cambuk tongkat yang namanya ini itu, kalau cambuk biasa ini kan, begini panjang begitu kan. Nah, ini kalau di balapan kuda, cambuknya ini sebetulnya seperti tongkat aja gitu, kecil, terus ujungnya ada seperti kulit sedikit ini. Ini yang disebut patoda, ini yang disebut apa? The whip, di untuk kuda ini. Jadi yang pertama baru tuh lihat pelatihnya gitu, dia udah tahu, oh oke. Okay. Time for action, itu kira-kira apa? Yang kedua, enggak usah dipecut, tapi baru digesekkan segini dan dia pun sudah tahu, ini saya mesti lari cepat atau gimana, berkanan, berkiri. Yang ketiga ini baru kalau benar-benar bisa dirasakan, gitu. Yang keempat ini dikatakan baru kalau bisa dirasakan sakitnya di tulang, baru. Benar-benar. Saya kira ini squat agak brutal juga contohnya. Merasakan sampai di tulang itu mungkin bisa dihukum dengan Royal Society Protection Against Animal Cruelty gitu, di sini. Ini. Dan kemudian manusia ini dikatakan jika ada manusia bagi yang pertama orang yang berkualitas di sini seperti artinya ini ya melihat dari segi kualitas ya. Tidak dilihat dari segi berat badan atau tinggi badan dan sebagainya, jadi hanya from the quality. Pokoknya setiap kita dengar ada kabar ada orang kesusahan, kita hati selalu tergerak, what can I do for? You know, apa yang bisa saya kerjakan? Mau apa? Kepekaannya tinggi. Yang pertama. Yang kedua ini, kalau bisa apa? Kamu dengar bahwa tidak hanya dengar. Kalau dengar, tapi kalau kamu lihat sendiri, kamu lalu tergerak hatimu untuk menolong. Yang ketiga tidak cuma dengar atau tapi hanya kalau saudaramu atau orang yang dekat ini lagi sakit lagi apa, wah beli jeruk lalu kita sana tilikin mereka and so on. Yang keempat ini malah tidak cuma kalau saudaranya, bahkan kalau dia sendiri baru benar-benar sakit, baru benar-benar merasa, baru merasa it's all that. Kira-kira mengapa Lord Buddha menerangkan semacam ini? Ini Lord Buddha mengatakan apakah ada salah atau benar yang mana? Yang benar nomor 1, 2, 3, 4 atau tidak? No, enggak ada salah atau benar. Tapi ini ada sambungannya kan? Ada sambungannya. Lord Buddha ini mengatakan begini, ada sambungannya. Bahwa kalau kita tergantung dari kita yang nomor 1, 2, 3 atau 4. Ini misalnya kalau kita sudah sampai sakit semacam itu, kalau kita baru bereaksi semacam ini, itu oke juga. Tapi sebetulnya tadi kita kan membicarakan kegundahan, right? Ketidaknyamanan. Kuncinya ini boleh dikatakan a reverse proportion dari ini. Semakin kita mendekati ke nomor satu, semakin kita tidak akan sering mengalami kegundahan. Semakin kita ini peka dengan keinginan dan keberadaan yang lain, semakin kita ini tidak mengalami kegundahan. It's hard to see. It's hard to see. Karena kita dari kecil diajar bahwa yang paling penting ini kamu sendiri. Kamu harus tahu protect yourself. Kamu harus tahu maju. Kamu harus tahu begini-begini. Makanya susah sekali untuk memikirkan yang lain. Mikir kita sendiri pun repot, ya kan? Mikir kita sendiri ini gak mudah. Apalagi mikirkan yang lain. Why should we do that? Tapi ini loh di sini kuncinya. Ini mulainya seakan-akan kamu harus ambil ini sebagai sesuatu article of faith. Seakan-akan kamu harus percaya ini, apa begini. Tapi sebetulnya tidak usah percaya. Kamu bisa coba. Kamu bisa jalankan. Makanya kemarin waktu saya tanya kamu kan, apa ternyata jika kamu harus jalan di tengah hari beberapa jam kembali ke kantor karena mobilmu dipakai membantu orang lain, meskipun kamu merasa oke, itu tapi kamu lupakan secara cepat. Tapi saat ini kamu tidak jalankan itu, menghantuimu mungkin untuk selama sisa hidupmu. Ini loh yang akan, yang harusnya kita perhatikan. Jadi teknik hidup ini eliminasi sebab anxiety. Bagaimana cara menghilangkan? Kalau mengenai happy-nya atau mengenai happy-nya itu definisinya lalu sebenarnya a negative thing. Tidak adanya, jelas ya, tidak adanya things that disturb your peace. Tidak. Makanya kemarin kita mengatakan bahwa sebetulnya yang disebut happiness ini to be totally complete presence dan apa ready to respond to anything. Kemarin malam kita sempat menggunakan kata abaya. Saya baru coba baca buku apa yang kiri ini, kok enggak maksud saya. Isinya penuh foto beliau dengan berbagai-bagai pose, dengan berbagai-bagai sarung dan I don't know if is his apa bayi ini coba membicarakan mengenai bodhicitta and all those things. I don't think he got the right idea, but anyway. Setiap kali kita membicarakan hal seperti ini, di dalam hati saya sendiri personally, saya bisa lihat apa betapa seringnya apa yang saya ucapkan ini tidak bisa saya lakukan. Meskipun mungkin 50-60% saya sadar. But it's not easy. Makanya saya selalu mengatakan begini, ini sharing bukan teaching, karena kalau teaching saya enggak qualified. Sebab I could see it so hard, betapa sukarnya melihat begini. But I can also share with you, saya juga bisa share, betapapun sering saya gagal, tapi pada hal-hal yang langka, di mana saya successful thinking of others, ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Kamu mau ketakutan seperti apa? Kalau begitu kamu mikirkan yang lain, kamu lepaskan dari dirimu sendiri, kamu buka hatimu, kamu terima apa adanya, seketika itu juga kamu tahu jalan keluarnya. Aneh memang, but it's true. Jika kalian nanti merasa terpepet, merasa bahwa dunia ini sudah hopeless, kamu ketakutan ataupun dari masa yang lalu maupun yang akan datang, think this way. Open your heart. Terima apa adanya. Lihat benar-benar dengan jeli, tanpa diimbui dengan emosi, tanpa diimbui dengan komentar, I like it, I dislike it, I don't want this, I like that. Just look at that. Lucunya, at that moment, things become very clear. Seketika itu juga, jika kamu membawa ke sekarang, here, now, dan kamu buka ke semuanya, semuanya ini menjadi jelas sekali. Kamu bisa lihat sekali sebetulnya, apa persoalannya. Misalnya pada waktu itu saya marah, saya bisa lihat bahwa yang ada hanya kemarahan. Memang, dulunya kan gak begitu. Ada kemarahan yang menyebabkan si A. Begitu saya ingat mukanya, hanya lihat mukanya si A, ini membara lagi. Apalagi ingat perbuatan si A. Apalagi ingat yang dikatakan si A. Hanya lihat mukanya atau dengar namanya, membara. Tapi kalau kita lihat apa adanya, yang ada hanya kemarahan, yang ini gak kelihatan. Kemudian kamu bisa tahu persis, sebetulnya bedanya apa sih antara marah ini dengan keadaan yang biasa. Oh, saya tahu bahwa marah ini ada keinginan, I don't know, to hurt, atau apa, merasa begini. Dan kamu tahu, makanya, dan kamu tahu. Dan sebetulnya kamu lalu tahu bahwa rasa nyaman, rasa marah, rasa dengki, rasa apa, satisfied, itu sebetulnya semua mempunyai satu persamaan, yaitu all just what you experience. Dan seketika itu juga, karena itu kenyataannya pada waktu itu, now please think this way, karena kamu tahu bahwa kenyataannya at that moment, di mana waktu itu saya dengan kemarahan ini, sayanya pun sebetulnya hilang, yang ada hanya kemarahan. Tapi memang kalau itu kenyataannya seperti itu, yang terjadi berikutnya ini by the way, tidak ada CEO, tidak ada mesin, tidak ada pemilik di dalam pikiranmu yang menentukan what's the next action. There's none. Kamu pikir kamu tahu yang memutuskan? It's not. Pada saat itu, prosesnya sudah jalan. Whatever happens next, happens. Dengan intervensi kamu atau tidak. Bahkan intervensi kamu useless. Sebetulnya yang kamu sebut intervensi, itu pun sebetulnya kenyataan berikutnya. Karena you let it happen. Karena kamu biarkan kesempatan itu, kenyataan berikutnya ini langsung datang.